tādas fonā divas skanīgas balsis, kas mēģina dziedāt radio skonto džinglu.
Nē, tie ir labi sanāk.
Labi sanāk,
jums labi sanāk. Pamēģinam, 3-4.
Radio skonto.
Jā, mums šī ciemiņa ir Justs kopā ar Tikaša sakāma. Es atzīšos, kāds trīs reizes lasīju to nosaukumu.
Tikaša, tas no Pikachu?
Nu, būtīgi ļoti nē, bet, zini, man šodien ir Pikachu tieši sapuri, vai ne? Tā kā labs minējums, vispār labs minējums.
Jā,
labrīt visiem.
Labrīt.
Čau, čau.
Justu mēs pazīstam, un mūsu klausītāji pazīst pēc tavas dalības Eirovīzijā. Jā, jo tu pirms tam biji Ielu muzikants, ja es pareizi atceros.
Ai, kur tik, ko tik es neesmu darījis, ka Ielu muzikants, pēc tam ar Gačo mēs
jā, pareizi,
Gačo smaids līdz ausīm un uzrakstījām to albumu. Man bija arī sava grupa, ar ko mēs spēlējām tādu roku un braucām. Nu, viss kaut ko ir darīts, un tad tas kaut kā aizgāja līdz Eirovīzijai, tas tāds varbūt tāds spilgtākais.
Un jūs piedalās arī episkās ballītēs, kuras laika pa laikam satiek.
Es savukārt Tikaša sakama, zināma kā Nancy, un Nancy starp citu arī pagājuši, kad tu vinnēji tajā Balsmaskā
bija šogad.
Šogad?
Jā, šogad.
Tu turpinēsāt maskas, es skatos, jā.
Jā, turpinu.
No kā tu slēpies?
Es neturpinu slēpties. Es tieši ar šo Tikaša sakāmu nāku ārā un pasaku to, kas vairs neslēpjos.
Kas jūs saved kopā ap divus?
Nu, mēs esam sirdsdraugi jau kaut kādu, nu, ilgu laiku jau, ne, kaut kādu. Cik 5 gadi esam labākie draugi,
tuvākie
cilvēciņi viens otram.
Jā, Ritai bija uzreiz jautājums par šo.
Nē, nē, es lasīju
relīzes. Ieputās, es redzēju.
Nē, mēs lasījām relīzes, ka tu, jā, es tieši lasīju, ka tu rakstīti sirdsdraugi un labākie draugi un tā. Vai starp vīrieti un sievieti var būt tikai draudzība?
Oi, šo mēs esam arī izrunājuši pāris intervijās, nezinu, vai mēs gribam iedzināties tajā.
Bet īsā atbilde ir?
Īsā atbilde noteikti, ar ko mēs esam dzīves piemērs.
Tieši tā.
Šeit sēžam.
Nu, brīnišķīgi. Labi, bet ne tādēļ mēs jūs aicinājām, lai uzdot šo jautājumu. Mums ir ienākusies jauna dziesma ar nosaukumu Atslēdziņas.
Atslēdziņas, jā.
Ļoti mīlīgi. Izklausās pēc bērnu dziesmas.
Jā,
par ko dziesma?
Dziesma ir, manuprāt, par to kaut kādu iekšējo balstiņu, kas sauc pēc pārmaiņām, kas paliek aizvien skaļāk un skaļāk. Un zini, ka tā varbūt kaut kāda rutīna, kad cilvēks varbūt ieslīgs rutīnā un šūt, ka nu, nevarēši tā ilgi prasās kaut kādu asumiņu. Varbūt pretēji, ka tev ir bohēma un, tā kā, un viss tas. Un tu kā ar laiku sāc just, kad gribas kaut kādas pārmaiņas, varbūt tā bohēma vairs neliekās tik interesanti, kaut kas cits gribas kaut kādu stabilitāti. Un tad šī dziesma, tas piedziedājums arī tā saka, jau vecīt, varbūt tomēr pietiks izlikties sirdsapziņa. Žaudz, jā, un laiks ir mainīties. Un tāpēc arī tāds arī tas galvenais, tā doma šajā dziesmā.
Nu tad?
Dziesmā ir brīnišķīgs videoklips. Es ļoti Paldies. Iesaku ikvienam noskatīties. Jūs esat tik veiksmīgi piemeklējuši to otru, nu, to mazo puisīti, kas ir tā kā tava jaunības versija, ja?
Jā, tie, kas nezina, tad klipā redzams gan es, gan arī tāds mini mana versija. Tāds
minimans,
jā, tāds džekiņš, kas izskatās pēc manis bērnībā 8-9 gadu vecumā.
Nu tad pirmais skaņojums Radio Skonto ēterā, Justs kopā ar Tikašu sakama, dziesma Atslēdziņas.
I see. Radio Skonto.
Paskaties acīs, nav man miera. Dažreiz tik ļoti man pietrūks sniegs. Atmiņās dzisīs. Mūsu prieks no laika, kad viss šķita tik ainieks. Es labi zinu, ka ir ērti domā, ko tad es maziņš es. Bet varbūt tomēr zinu, ka ne darbu kaudzēm. Paši jau vainīgi ir.
Sakām ar dziesmu atslēdziņas. Tas bija pirmats, ka ņojums radio skonto ēterā.
9.49.